De juste de ruat Radio Vaticanet cam Ignatiu presentoi i pejvine trete rite e mruanga Papa Francesco me daten pesmo vie cheshor pas du i pejvin vetier che mi de juanga microfone te Radio Vaticanet im zot Gerge Meta im zot Simon Culli tane Carraden Barnabiti missionari che non mo vietne Shqiprie pikrisht në Milot e zonën e Milotit at Giovanni Peragine Barnabit mirë se erdhët.
Mirë se gjithë.
A Giovanni, urime për emrimin i përzgjvënor, një mision jashtëzakonisht i rëndësishëm për kishën e Shqipëri, një detyrë që ju keni merituar me punë, me dëshmin tuaj, e që tani Papa u ka besuar. Si e pritet emrimin tuaj?
Po, sigurisht nuk ishte duke pritur këtë emrim, por ka qenë një moment të veçantë, për jo vetëm për jetën time, por për misionin që ne si Barnabite kemi bërë, kemi shtruar në këto 20 vite.
At Giovanni, tash do t'ju quajmë im zot Giovanni. Ju e leni zonën e Milotit që është në kryedyqezin e Tiranës. Çfarë kishe leni, kanë fjalën për Milotin dhe zonën ku e keni shërbyer, që është një zonë mjaft e shtrirë, mjaft e madhe.
Sigurisht në këto 20 vite që ne si Barnabit kemi punuar e unë gati 20 vite që jam atje, sigurisht kemi rritur së bashku me besimtarët që janë atje. Në këto 20 vite situata ka ndryshuar shumë në aspekt ekonomik, por mbi të gjithë në aspekt fetare.
E tani flasim për kishën ku Papa ju ka ftuar të shërbeni si i peshqeve. Çfarë kishe gjeni në administraturën apostolike të Shqipërisë për atë që ju e njihni, sepse njihni pak nga periferia, nga jashtë, por sigurisht që keni të dhëna.
Po, unë ashtu si kam thënë kur ditë kur jam kam qenë emëruar, e len një vend i vogël si një Milot për të shkuar në një hapësirë në një territori shumë e madhë, ashtu si është territori e jugut të Shqipërisë. Unë nuk e di mirë situatën e jugut, por e njof shumë mirë situatën e misionarve që punojnë atje, sepse edhe si për gjithë se regulltarve unë kam takuar, kam shkuar shpesher atje. E di mirë punë që regulltarët misionarë bëjnë atje, por do të mësoj të kuptoj edhe situatën e territorit.
E si tradit e kishës katolike, ju si i peshqe u keni zgjedhur një moto, një lajt motiv. Kulloti qengjat e mi, është fjala që Jezusi u driton apostujve e njërë veçantë Pietrit.
Po, në mënyrë të veçantë Pietrit. Në të vërtetë kam zgjedhur këtë fjalë Jezusit, sepse të nesërmen, kur më kishin lajmëruar për emërimin, pikrisht kam medituar në ngjillin e ditës atë fjalë, e atëherë kam menduar që ishte një motto që i përshtatshëm për misionin që Papa më ka besuar.
Shugurimi i juaj do të bëhet në shtator me datën 7, ku? Nga kush dhe pse keni zgjedhur Lushnjën?
Po, shugrimi do të jetë me 7 shtator në Lushnjë, sepse Lushnjë është kisha më e përshtatshëm për atë zonë, është mirë për të gjithë ata që do të vinë nga administratura. Shugurimi i peshkvi do tjetë Monsignor George Frendo, aqi peshkvi i Tiranës, së bashku me Monsignor Hilkabashi dhe Nunzia Apostolika.
Një feste kishës diocesane, po quhet administratur apostolike, një territori veçantë, sepse numri katolikëve në administraturën apostolike është jashtëzakonisht i vogël.
Po, si katolik numri është i vogël, por përsa kam pasur mundësi të shikoj, të vizitoj, sepse në këtë kohë kam qenë në Vlorë, kam qenë në Korçë, por e kam parë në një bashkësi shumë e gjallë. Do me thënë, besimtarët janë pak, por kanë shumë dëshirë të rriten në bashkimin, të ndihen një kish e vogël po, por me dëshirë të jenë gjithmonë dëshmitarë e dashurisë së Zotit.
Në këtë periudhë që nga emrimi e deri tek shugurimi keni në shumë çështje për të sistemuar, por sigurisht ideja fikse është ajo pak a shumë pikat kryesore të një misioni, ne quajmë baritori, por de facto është një veprimtari si peshgë, si program i misionit tuaj, pak a shumë.
Po, unë kam thënë ditën e emrimit që kam ardhur si misionar në Shqipëri e si misionar do të vazhdoj të veproj në këtë shërbim të ri që papa më ka besuar. Atëherë nuk kam një program të veçantë përveç të jem misionar afër popullit, afër njerëzve.
E ju keni njohur në këtë periudhë 19 vjeçare që keni qenë në Shqipëri si misionar Barnabit, kryepeshkvin im zot Mirdita, i kryepeshkvin aktual im zot Frendo të Tiranës, i peshkvi tjerë misionar e i peshkvi tjerë vendas. Keni njohur edhe meshtar që kanë mbijetuar nga përsekutimi me në krye a kardinalin aktual Troshani e shumë të tjerë. Cila është ideja e kishës katolike në Shqipëri nga ajo periudhë pas rënjës së komunizmit e deri me sot?
Unë besoj që ne sot meshtar, misionari peshkvin duhet të falenderojmë kurajo që kanë pasur këto meshtar që kanë dalur nga persekutimi dhe edhe i peshkvin të parë, Monsignor Mirdita e gjithë i peshkvin që nga fillimi 20 vite që kanë punuar për të ndërtuar, për të rindërtuar kishën në Shqipëri. Unë ndihem shumë mirënjohur për ndaj Monsignor Mirdite që ka qenë i peshkvi im për gati 20 vite, kam mësuar shumë e shpresoj të vazhdoj punë që meshtaret i peshkvint që kanë filluar në moment të vështirë në jetës së kishës në Shqipëri.
Duke ju falenderuar për vizitën në Radio Vatikan, është vizita e parë si peshgjeve, uroj që të vini edhe në të ardhmen kur të jeni në Rom. Ne posa jeni emruar i peshgjeve, keni majtur një fjalim të shkurtur, kur keni theksuar gëzimin, por edhe përgjithsinë që keni si peshgjeve. Cila është përshëndetje që ju dëshironi t'ja drejtoni klerit, por edhe besimtarve të diocezës suaj, administratures, nga mikrofoni Radio Vatikanit?
Unë përshëndesë të gjithë. Sa më shpejt duhet të takohemi, por mbi të gjithë sa më shpejt duhet të bashkëndajmë përvojën tonë të krishterë e që mund të rritemi, mund të ndihemi si kishë. Kishë e vogël po, por si thash për para, me dëshirë të dëshmojmë së bashku dashurinë e Zotit.
Urime e falinderit shumë.
Falinderit.